จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่1บทนำคำทักทายและการขอบพระคุณ
จากเปาโลซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระคริสต์เยซูตามพระประสงค์ของพระองค์และจากโซสเทเนสพี่น้องของเราถึงพระศาสนาจักรของพระเจ้าที่อยู่ณเมืองโครินถึงผู้ที่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เยซูคือได้รับเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับทุกคนในทุกสถานที่ทุกคนซึ่งเรียกหาพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของเขาและของเราด้วยขอพระหันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อท่านทั้งหลายเพราะพระหันสถานซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านเดชาพระคริสต์เยซูท่านได้รับพระพรทุกด้านและทุกประการเดชะพระองค์คือการประกาศพระวาจาและความรู้ทุกอย่างท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าอย่างเข้มแข็งจนถึงที่สุดจนกระทั่งท่านไม่ขาดพระคุณใดในขณะที่รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านให้มั่นคงจนถึงวาระสุดท้ายไม่มีที่ติในวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพระเจ้าทรงเรียกท่านให้สนิทสัมพันธ์กับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วพระองค์ทรงมั่นคงในการรักษาคำสัญญา
การแตกแยกและการเป็นตัวอย่างไม่ดีการแบ่งแยกในกลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินธ์คริสตชนแตกแยกกัน
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าใคร่ขอร้องท่านในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้ท่านปรองดองกันอย่าแตกแยกแต่จงมีจิตใจและความเห็นตรงกันพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ารู้จักคนในครอบครัวของคาโลเอว่าท่านทั้งหลายทะเลาะวิวาทกันข้าพเจ้าหมายความว่าดังนี้ท่านต่างก็พูดว่าฉันเป็นพวกของเปาโลฉันเป็นพวกของอปอลโลฉันเป็นพวกของเคฟาสฉันเป็นพวกของพระคริสต์เจ้ามีการแบ่งแยกในองค์พระคริสต์เจ้ากระนั้นหรือเปาโลถูกตรึงกางเขนเพื่อท่านกระนั้นหรือท่านได้รับพิธีล้างบาปในนามของเปาโลกระนั้นหรือข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำพิธีล้างบาปให้ใครเว้นแต่คริสปัสและกายอัสดังนั้นไม่มีใครอ้างได้ว่าได้รับพิธีล้างบาปในนามของข้าพเจ้าจริงอยู่ข้าพเจ้าได้ทำพิธีล้างบาปให้กับครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกจากนี้ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเคยทำพิธีล้างบาปให้ใครอีก
ปรีชาญาณและความโง่เขลา
พระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาทำพิธีล้างบาปแต่ทรงส่งมาประกาศข่าวดีมิใช่ด้วยการใช้โวหารอัญชันฉลาดด้วยเกรงว่าจะทำให้ไม้กางเขนของพระคริสต์เจ้า เสื่อมประสิทธิภาพผู้ที่จะพินาศนั้นเห็นว่าคำสอนเรื่องไม้กางเขนเป็นความโง่เขลาแต่พวกเราที่กำลังจะรอดพ้นเห็นว่าเป็นพระอนุภาพของพระเจ้ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะทำลายความปรีชาของผู้มีปัญญาและจะทำให้ไหวพริบของคนฉลาดหมดสิ้นไปคนฉลาดปราดเปรื่องอยู่ที่ใดเล่าบัณฑิตอยู่ที่ใดเล่าและนักโต้ปัญหาของโลกนี้อยู่ที่ใดเล่าพระเจ้าไม่ได้ทรงบันดาลให้ความปรีชาฉลาดของโลกนี้กลายเป็นความโง่เขลาไปดอกหรือเพราะตามพระปรีชาญาณของพระเจ้าโลกไม่ได้รู้จักพระองค์โดยอาศัยความปรีชาฉลาดของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยช่วยผู้มีความเชื่อให้รอดพ้นโดยการเทศสอนเรื่องโง่เขลาขณะที่ชาวยิวเรียกร้องขอดูอัศจรรย์และชาวกรีกแสวงหาปรีชาญาณเรากลับประกาศเรื่องพระคริสต์เจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนอันเป็นข้อขัดข้องไม่ให้ชาวยิวรับไว้ได้และเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับชาวกรีกแต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกพระคริสต์เจ้าทรงเป็นทั้งพระอนุภาพและพระปรีชาญาณของพระเจ้าเพราะความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปรีชาญาณของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกำลังของมนุษย์พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูเถิดเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านนั้นมีน้อยคนที่ฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย์น้อยคนที่มีอิทธิพลน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าทรงเลือกสรรคนโง่เขลาในสายตาของโลกเพื่อทำให้คนฉลาดต้องอับอายพระเจ้าทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้ผู้แข็งแรงต้องอับอายและพระเจ้าทรงเลือกสรรสิ่งต่ำช้าน่าดูหมิ่นไร้คุณค่าในสายตาของชาวโลกเพื่อทำลายสิ่งที่โลกเห็นว่าสำคัญทั้งนี้เพื่อมิให้มนุษย์โอ้อวดเฉพาะพระพักของพระเจ้าได้เดชะพระองค์ท่านจึงมีความเป็นอยู่ในพระคริสต์เยซูผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งให้เป็นปรีชาญาณสำหรับเราทั้งยังทรงเป็นผู้บันดาลความชอบธรรมความศักดิ์สิทธิ์และการไถ่กู้อีกด้วยเพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ใดจะโอ้อวดก็ให้ผู้นั้นโอ้อวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด